Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har brummet nye meddelelser på en gammel teleskærm. Teleskærmen, det er et centralt element i George Orwells ikoniske roman 1984. En roman, som Gyldendal har valgt at genudgive. Det bliver først den 30. maj, men det bliver med forår en af Danmarks største Orwell-kendere, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Per Stig Møller. Velkommen til. Du har skrevet en bog om Orwell tidligere, den hedder Orwells håb og frygt fra 2003. Men bare lige for at komme i gang her, for de der ikke ved, hvad det er for noget. Hvad er en teleskærm for noget?
Jamen teleskærm, det er faktisk en fjernsynsskærm. Der er det interessante ved den hos Orwell, at der kan kigges igennem din fjernsynsskærm. Du får en oplevelse på fjernsynsskærmen, men bagved sidder der altså nogen, der kan observere dig og se, hvad du foretager dig. Så teleskærmen er altså en, du både ser på og bliver set på. Altså du har scenen for eksempel i 1984, jeg tror det er morgengymnastik, han ikke gør, han går om hjørnet, fordi han vil skrive dagbog, og det må man jo heller ikke, fordi så har man hukommelse, og man skal ikke have hukommelse. Og der kommer der pludselig en lyd igennem hans fjernsyn med Smith, hvor du er henne. Man måtte ikke fjerne sig fra den, man skulle kunne observere sig hele tiden.
Han får besked på, at han skal tage nogle dybere knæbøjninger, så vidt jeg husker også, at han skal tage sig sammen, når han står og laver morgengymnastik direkte. Det minder virkelig meget om vores computer nu, skal man sige. Det er jo også tovejs.
Ja, det kan du sige som Skype for eksempel, ikke? Ja, der kan du bare ikke se en oplevelse på. Altså mere computeren, ja, fordi du har det der, du får, du ser en udsendelse, du ser et program, men der, du bliver også set.
Hvornår læser du egentlig den her bog 1984 første gang?
Den læste jeg tidligt. Jeg tror, den kom i 1956, og det år, altså på dansk. Og det år læste jeg den også i sommerferien. Derefter lånte min far den, og han læste den. Jeg havde fået den i fødselsgave, også julegave. Og derefter læste far den så grundigt, så ryggen knækkede. Og det synes mor var lidt pinligt, at han knækkede min fødselsgave. Så han måtte som bod betale en privatindbinding af den. Det er en af de få bøger, jeg har i privatindbinding. Dengang kunne man stadigvæk få privatindbinding. Vi læste, og jeg læste, og vi læste 1984. Altså, den lå jo den bølge også med Køstlers Mørke midt på dagen, der kom på dansk et år eller to bagefter. Du havde Camus' Pesten. Altså, der var sådan en bølge med, man interesserede sig for, hvad er det, der foregår i verden nu, ikke? Og der var kampen, den kolde krig, ikke? Og Øst-Vest, Øvre-Asien, bliver det til noget, sker det, eller sker det ikke, Oceanien. Så det var inde i tiden, og vi havde jo altså stadigvæk, du havde Ungarn-krisen, ikke? Du havde Sovjetunionen, som slog hårdt til. Så vi levede jo altså i ganske usikre tider, og havde jo stadigvæk fornemmelsen af, at Sovjetunionen kunne med sine tropper gå ind og kvase også os, hvis ikke NATO fungerede.
Ja, hvilket indtryk gjorde den på dig, den her bog?
Jamen, den gjorde et meget stærkt indtryk. Den blev også filmatiseret der midt i 50'erne, den første engelske filmatisering. Den er jo ikke så god, men det gjorde den. Og den gav jo en rædselsfornemmelse af både, hvordan der er i totalitært samfund, og risikoen for, at man kunne få det. Altså det er jo interessant, at Milos, den polske Nobelpristager, han skriver allerede i 1954, at man skulle tro, at Orwell havde levet i Polen nu. Altså, den er så rigtig i forhold til det totalitære system, som det var i virkeligheden. Du vil også kunne se nordkoreanske afhoppere i dag skrive i deres erindringer om deres opvækst, deres liv i Nordkorea, at det er 1984. Så det er jo fantastisk set af ham, de elementer.
Der er stadigvæk meget interessant. Der har været et par gæster i aften i den tidligere program, og de har fortalt om lidt, at når man forsøger at indføre sådan noget som smart cities, for eksempel i Østeuropa, så flipper de ud. Det vil de ikke have, fordi det ligner noget af det, de havde før. Altså, de vil ikke have nogen former for overvågning til daglig.
Nej, det vil ikke overvågning. Det er noget, der stadigvæk... Det er også derfor, at tyskerne er mere vrede end nogen andre i Europa over den overvågning, der afstøder som amerikanerne foretog, blandt andet Angela Merkels mobiltelefon. For de har Stasi-tiden så tæt på sig.
Ja. Nu, 1984, den er så på vej ud igen her om et stykke tid. Hvorfor skal man købe den i dag?
Jamen, jeg synes stadigvæk, den er relevant, fordi altså, vi har jo ikke fået sådan et primitivt overvågningssamfund, som der er, og det er jo heller ikke i vores del af verden, er det jo heller ikke noget med totalitært sigte, og med sigte på at forandre mennesket og opdrage mennesket, sådan som det jo er hos Orwell og Big Brother. Men vi er jo kommet over i et samfund, hvor der er mere og mere overvågning. Og der skal vi jo hele tiden passe på, om vi udhuler den personlige frihed. Det er jo altid et eller andet godt navn. Der er jo ikke nogen, der siger, nu tager jeg din frihed, fordi jeg vil være ond over for dig. Man siger, jeg tager din frihed for at beskytte dig. Og det gør Big Brother jo også, det gør alle. Altså, alle tager jo med en god hensigt. Og derfor har vi jo også en forpligtelse til at tænke over, hvornår kommer det over. Og det er jo så det, vi har set er ved at ske, ikke? Du har Echelon, du har Snowdens afsløringer, du har en overvågning, som vi jo alle sammen ved, at bliver stærkere og stærkere af sikkerhedsmæssige grunde. Det er for, at jeg skal kunne gå ned på Nørreport station efter denne her udsendelse, uden at være bange, ikke?
Ja, for vores sikkerhed og tryghed, som ja, det hedder så smukt. Vi skal høre meget mere om 1984 lige om lidt her i programmet, der kalder sig for aflytte. Det er din beskidte panserglasrude ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Per Stig Møller. Vi tager lige hele biografien omkring dig. Du er tidligere medlem af Folketinget for de konservative. Du har været miljøminister, du har været udenrigsminister, og så har du været kultur- og kirkeminister. Og så har du været mange år været medarbejder af Danmarks Radio og ansat ved universiteter i København og i Paris. Når vi taler med dig i dag, så er det fordi, du har skrevet forordet til Gyldendals genudgivelse af 1984. Det vi lige hørte før, det var faktisk en velkendt skiller for det program her, som er en stump fra den første filmatisering af den her bog fra 1956. Du siger, at det er en dårlig film. Den har du set.
Ja, altså, jeg synes, at næsten senere, der var lavet med Hurt, er bedre. Men det er måske også, fordi filmsmagen ændrer sig med tiden, ikke? Altså, der var jo 20 år imellem de to film. Men den var da vigtig, da den kom der i 56, og der var meget opmærksomhed omkring den. Altså, jeg synes, det vi skal være opmærksom på, som jeg også gør noget ud af i min Orwells Håb og Frygt, både 83-udgaven og 2003-udgaven, det er, at 1984 er væk. Altså, det er besejret. Altså, vi skal lige forstå Orwell. Han beskriver en dystopi, en forfærdelig verden med overvågning. Men da han skriver den, altså man skal sige, forfatteren, der skriver den, lever på den anden side af 1984, på et eller andet tidspunkt efter, hvor 1984 altså er fortid. Og jeg tror, jeg er en af de første, der har beskrevet bogen på den måde. Men jeg bemærkede, at P.C. Nansen-teateret, der jo havde forestillingen 1984 for et års tid siden, den forfatter, uden han selvfølgelig læst mig, det er klart, han er kommet til samme oplevelse, at 84 er fortid, det var en verden, der var. Og hvorfor siger jeg det? Ja, den måde, jeg bemærker det på, det er, at når det kommer til tillægget om nysprog, newspeak, så står der newspeak was. Og der siger jeg til mig selv med min lille kyllingehjerne, hvis newspeak was, så er det ikke mere. Altså er vi på den anden side. Og det er overensstemmelse med det, jeg kalder Orwells håb og frygt. Han var pessimist på kort sigt og optimist på lang sigt. Altså på lang sigt mener han, det gode, anstændige, arbejdende folk ryster det af sig på et eller andet tidspunkt. Han har tillid til proletarerne, som er i 1984-bogen, den lavere middelklasse, som han har i sine andre romaner. Han har tillid til, at på et eller andet tidspunkt ryster de det af sig. Men hvornår, ved jeg ikke. Men han skriver jo også, jeg kan ikke huske, hvornår det er, men det er omkring krigen, eller omkring, enten under krigen eller lige før krigen. Der er hans frygt, for han har jo gået og spekuleret over 1984 i flere år. Der er mange elementer, der trækker flere år bagud. Og der er han inspireret til Londons jernhælen, der kommer i 1907. Og der er det en kapitalistisk, altså ikke socialistisk revolution, men der har været et socialt oprør, et socialistisk oprør, som bliver slået ned. Og det er så en kapitalistisk klasse, som slår ned med hård hånd. Og det er det, så hos London er, slås ned med, ja, tramper på dem med jernhælen. Og der siger Orwell, og det er altså omkring 140, at den undertrykkelse, den kan stort set vare evig, fordi den klasse sidder inde med over alle overtagelsesmidlerne og alle overvågningsmidlerne. Og det vil sige, at han har blik for, at hvis man sidder med hele mediet, med hele teknologien, så kan det være, at vi får et totalitært samfund, vi ikke kan komme af med.
Ja. Hvis vi går tilbage til bogen, og de her ting kommer vi helt klart tilbage til igen. Han, George Orwell, det hedder han jo faktisk ikke i virkeligheden. Han hed Eric Arthur Blair. Hvem var han, og hvordan blev han til George Orwell?
Ja, altså han er født i 1903 i Motihari i Indien, hvor hans far er i opiumsdepartementet. Det er altså mens det er den engelske kolonitid, ikke? Men allerede i 1904 flytter hans mor og tilbage til England sammen med Eric Arthur Blair, altså, og søsteren. Og der kommer han så på kostskole, San Ciprian, som han oplever som det rene helvede, og skriver et essay om Such Were the Joys i 1939-40. Og så kommer han på Eton, og det er jo fornemt, og det er fint. Men han ikke helt typen, der vil komme videre til Cambridge eller Oxford. I stedet for glider han helt ud, hvad der er usædvanligt for en Eton-dreng, og melder sig under det engelske politi i Burma. Så han er altså kolonimagtens politistyrke i Burma. Og det er han så i 4-5 år, der skriver han så også Burma-dage fra, og Shooting an Elephant og A Hanging. Men der får han så også blikket op for kolonialismen, og da han er hjemme på orlov i 27, så står han af og vender ikke tilbage til Burma. Og der beslutter han sig for, at han allerede har skrevet nogle digter og også fået nogle offentliggjort. Allerede som 11-årig får han faktisk digter offentliggjort, men ellers er han ikke en stor lyriker. Men så vil han være forfatter, og så vil han vide, hvad han skriver om. Og det er jo altid meget praktisk. Og nu har han jo altså fået den der revolte efter at opleve undertrykkelsen i Burma, så han tager til Paris for at leve i fattigdom. Hans familie er rimelig velstående, så han har også familie i Paris, så han behøvede ikke leve i fattigdom. Han vælger at leve i fattigdom som tallerken. Han vil skrive, han vil ned og skrive, og så vil han ære sig selv. Og det bliver så som tallerkenvasker og mange forskellige småjobs, han får der. Og der får han tuberkulose.
Der er en ting, jeg husker, det er faktisk noget, du skriver om i dit forår. Det er det der med, at han faktisk i den periode, han går meget op i netop, som du siger, han skal prøve at opleve
det selv. Selv.
Og det han blandt andet gør, det er, at han faktisk, for at kunne skrive om, hvordan det er, og så drikker han sig simpelthen så fuldt, så han ryger i detentionen.
På Trafalgar Square. Ja. For at gøre virkelig opmærksom på sig selv, så politiet tager ham. Og der ser han så, hvordan man behandler de der udskudte. Og det bliver så til elendighedens London og Paris. En social romanreportage. Tuberkulosen er jo faktisk skæbnesvanger. For han bliver nok kureret, men det er jo den, der slår ham ihjel senere. Den bryder ud igen efter 1945. Ja. Og det er den, der slår ham ihjel i 1950. Så skriver han også om minearbejderne. Han går med ned i minerne. Han bliver minearbejder i en periode og skriver så The Road to Wigampia. Og han tager med til den spanske borgerkrig af IPUM, som er altså de anarkistiske socialisters brigade. Men der opdager han så i Barcelona, hvordan kommunisterne pludselig går efter anarkisterne og kalder dem fascister. Han ved jo alt, om de ikke er fascister. Han har været ude i fronten med dem. Man kender dem. De er ikke fascister. Og det er det der berømte overfald på anarkisterne ved det telegraf på posthuset i Barcelona, hvor han tilfældigvis opdager, at der er været sket noget, og glider væk, så de ikke får ham. Men det er jo klart, at de papirer, man senere har fået offentliggjort ved arkiverne i Sovjetunionen, altså efter det blev Rusland, så har de også været efter ham i 1936. Og der skriver han så, kommer han hjem, og så advarer han mod den kommunisternes optræden, og skriver Homage to Catalonia, som ingen interesserede sig for. Den gik i 600 eksemplarer. Og så kom den først rundt omkring i verden igen i 70'erne. Og så er han bange for 2. verdenskrig. Han forudser 2. verdenskrig. Han er egentlig pacifist, går egentlig ikke ind for at kæmpe, fordi han tror, at så vil der ske det, som Jack London havde forudset, at der vil komme en kapitalistisk klasse, der udnytter krigen til at undertrykke den arbejdende folk. Men da så krigen kommer, og der kommer den samlingsregering med Churchill og Attlee, så er han klar over, at hans skrækvision kommer ikke til at ske. Og så siger han, right or wrong my country, og vil gerne være soldat, men han bliver kasseret på grund af, han er også i Spanien blevet skudt gennem halsen.
Ja, det påvirker hans stemme.
Det påvirker hans stemme. Så alle de radioudsendelser, han laver for BBC fra 40 til 43, der er det ikke hans stemme, fordi hans stemme kunne ikke bruges i radioen. Men han har skrevet manuskripterne og teksterne, som blev listet op. Han var jo ansat i BBC's afdeling for Indien, hvor han lavede kommentarer og hørespil og til det. Men det stopper i 43, fordi det var det mindst aflyttede program, hans program. Og der står han så af, hvor han siger, ingen hører mig, jeg gider ikke bruge mere tid på det. Og så skriver han Animal Farm, kammerat Napoleon, som bliver en kæmpe succes. Og den giver ham så råd til at leve nu af forfatterskabet. Den er ikke kun før. Han skriver så også 1984, ikke, som så også bliver en verdenssucces. Det er så den sidste, han får skrevet. Og den udkommer før hans død. Altså det kommer i 49 og ikke i 48. Så 1984 er ikke bare det omvendte af 48, hvor den skulle have kommet. Så den kommer først i 49, og han dør i januar 50 af sin tuberkulose. Der har han så i 45 for at få fred til at skrive. Der har han mistet sin kone Eileen. Hun er død under en operation, og han har en adoptiv søn, Richard, og så har han en hund, han kalder Marx. Og der flytter han med dem op til den lille vestskotske ø, Jura, hvor han kører et hus, eller lejer et hus. Det kan jeg ikke huske, om han købte eller lejede, kan jeg ikke huske i hovedet. Og det er selvfølgelig et tåbeligt sted med tuberkulosen at være. Det er jo selvfølgelig koldt hus, det er klamt hus, og der er jo klamt tåge overhævet masser af tiden. Så det gør det jo ikke lettere, og der sidder han så og kæmper med at få 1984 færdig.
Altså det sjove, jeg bare lige for at nævne, bare for at gå tilbage til Animal Farm, for der er faktisk en sjov detalje omkring det, det er, at den bliver senere samlet op af CIA, som tager Animal Farm og laver det om til en film. Det gør de ikke officielt, det er først senere, vi har fundet ud af det, at den er blevet sponsoreret. Der er blevet den her fine film, som er sådan en tegnefilm, der er blevet vist i fjernsynet. Jeg kan huske, at jeg selv har set det som barn. Den var sponsoreret af CIA, fordi man mente, den var en rigtig god stykke, godt stykke propaganda.
Jo, det er også en god film, også tegnefilm er der god.
Absolut, men den, jeg tænker på, at da han udkommer i sit tid med netop med 84, der får han jo ry for, og der er der en masse ballade om, hvem holder han egentlig med i den her ballade. Og der tager han selv stilling.
Jamen altså. Han er ikke blevet konservativ eller højrefløjsmand på trods af en kritik af socialismen og kommunismen. For den går han jo kraftigt imod og advarer imod. Det er der, han bliver spurgt. Han er meget betaget af Charles Dickens, der sagde, at det eneste, man kan bede folk om, det er at opføre sig ordentligt. Og der bliver han spurgt, jamen når du nu afviser marxismen og socialismen, hvad så du så i stedet? Opfør dig ordentligt. Det var det svar, han kunne give. Men efter 45, altså selvom hovedpersonen hedder Winston, i respekt for Winston Churchill, der stod imod, så bliver han ikke konservativ. Altså han skriver, han stemmer på Labour og Attlee ved valget der efter sejren. Og anbefaler også Attlee, at man stemmer på Attlee ved det næste valg. Så han er, man kan sige, han der startede ud med, hvad du ville kalde enhedslisten, han ender inde i Labour. Han er ikke medlem af noget parti, men ender med at støtte Labour. Så man skal ikke, man må ikke passe på, altså man ikke omfavner ham fra højrefløjens side, for der ville han ikke være. Men det han ser for sig, det er altså en kommunisme i en Sovjetunion, som vil gennemføre et totalitært og levere et lavt totalitært samfund, og vil erobre os andre og undertvinge os. Det er det, han frygter efter 45, at det er det, der vil ske. Så det er hans hovedærende, det advarer. Når så spørger, hvem holdt han med i den kolde krig? Jamen, der siger han jo selv, det er et spørgsmål, om man er med eller imod USA, med eller imod USSR. Og der foretrækker han USA. Han siger, så enkelt er kampen nu. Med eller imod USA, eller med eller imod USSR. Så socialisterne, så han er selv en form for liberal socialist. Han foretrækker faktisk et samfund, der har kollektivisme, men samtidig åndsfrihed. Og den kombination fandtes jo ikke. Men det er det, der i forhold til hans idealsamfund, og det er det, han håber på, kommer til at kendetegne det nye Europa. Han går ind for EF, altså det eksisterede ikke på hans tid, men han anbefaler og skriver for, at Europa skal slå sig sammen. Ligesom Churchill for så vidt gjorde, ikke? Og der forestiller han sig, at det bliver en slags liberal socialisme, der kommer til at præge Europa.
Mm-hmm. Altså bare lige for at vende tilbage til den del, som vi siger, der er programmets sådan, hovedkerne her, det er jo den her overvågningsdel, som man siger, 1904. Det er en meget central del i den her, hvordan det her samfund er skruet sammen. Kan du give nogle eksempler på, altså i 1984, hvor svært er det ligesom at få lov til at gå rundt?
Jamen du så det jo selv, det klip, du har bragt fra filmen. Ja. Altså der snakker Julia og Winston sammen, de er forelskede, de leger et værelse hos en antikvarboghandler i udkanten af London, og de tror på den antikvarboghandler, at han virkelig forstår dem og respekterer, at de skal være i fred. Og der siger de jo så de ting, du hører her, der tæller de åben med hinanden. Og så pludselig brydes døren op, og der står altså sandhedspolitiet og tager dem. Det vil sige, at de er blevet aflyttet hele tiden, også hos den antikvarboghandler, hvor de troede, de havde et fristed. Endda i skoven bliver de aflyttet, fordi der er aflytningsmekanismer ved træerne. Så der er ingen steder, du kan skjule dig. Det er det, der er forfærdelige ved det samfund, det er. Der er intet sted, du kan skjule dig for overvågningens, offentlighedens, politiets, statens interesse i, hvad du foretager dig. Så det er et eksempel, at simpelthen der, hvor de tror, de er i fred, der er de ikke i fred.
I England, der hvor han jo er født overvældt over, hvor han har skrevet sine bøger, der diskuterer man for tiden det såkaldte Snoopers Charter. Det er noget, hvor staten ønsker adgang til borgernes mobiltelefoner og vil have et opgør med firmaer som for eksempel Apple, den måde, som de krypterer deres systemer på. Det er der meget ballade om derovre. Herhjemme, der har vi haft en tilsvarende diskussion om det, der hedder sessionslogning for nylig. I England, der sidder der en mand med alt for meget tid. Han kalder sig for kassettebøjer. Han morer sig med at klippe rundt i diverse politikers udtalelser. Her har han lige kastet sig over Home Secretary Theresa May og Premierminister David Cameron. Lad os lige høre, hvad der kommer ud af det.
A new law is here that causes decent people to live in fear. A new power that allows us to get your browsing history from the internet. But let's not forget this will affect everybody and it will protect nobody. But I can inspect anybody who disagrees with me. That's why I want to spy on everyone all the time. Some people say that's fine. But every time you go online, every email you sign, I'll be watching you.
And my message to the haters, I want your communications data. As our power will extend, politicians and their friends can manipulate it for their own ends. Every text you send, every Facebook friend, I'll be watching you.
Can't you see?
Det her, det var altså YouTube-kunstneren Cassette Boy, der havde skamklippet, må vi jo sige, Theresa May og David Camerons udtalelse om overvågning i England. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Per Stig Møller, og vi taler om George Orwells 1984, der snart skal genudgives på Gyldendal. Overvågningsteknologi, det er jo en central del af 1984, og et udtryk som netop det her Big Brother, det stammer simpelthen. Altså det derfra, det, når vi snakker om Big Brother-samfundet, så er det overvågningssamfundet, så er det simpelthen for den her bog, vi går ind i det her. Den her overvågning og kontrol med det enkelte menneske, det, der er mange, der vil mene, at vi på mange måder er endt netop der i dag, bortset fra, altså meget af den her overvågning jo foregår frivilligt via diverse sociale medier og den slags. Er du enig i det?
Jo, det er klart, at der er sket mere overvågning end nogensinde tidligere. Men det er jo ikke med det formål at undertvinge menneskene. Det er med det formål at skabe tryghed. Og man kan sige, at man har jo ikke nogen frihed uden tryghed. Man har jo ikke nogen tryghed uden frihed. Du kan godt have en frihed uden tryghed, men så er du jo ikke fri. For hvis du render rundt og føler dig utryg, så er der en masse ting, du ikke tør gøre. Så man kan sige, at det er ikke frihed eller tryghed. For frihed uden tryghed er altså også ufrihed, for så er der en masse ting, du ikke tør gøre, for du ikke er tryg. Tryghed. Hvis du kun tager tryghed uden frihed, så er det den situation, at du behøver ikke frygte noget, men der er til gengæld heller ikke noget, du kan gøre. Altså, dyrenes zoologisk have har tryghed. De er totalt trygge, der kommer ikke nogen andre dyr at spise dem, men de er ikke frie. Men dyrene i junglen, de er frie, men de er utrygge hele tiden og har et kort, beskidt liv. Så det er den balance, vi skal finde mellem frihed og tryghed. Friheden er væk i 1984, og der skal man passe på, at vi ikke udhuler den ved for eksempel en masse indskrænkninger af den frie tale, af pressefriheden, sådan som Erdogan jo har rundt og lavet det for øjeblikket i Tyrkiet. Ikke? Der skal vi passe meget på, og der vil jeg godt lige give dig et citat fra Orwell. Ikke fra 1984, men jeg, som jeg har brugt som afslutning på mit efterskrift i den 83-udgaven. Fordi der har han altså en krigskommentar den 28. marts 42, altså under krigen. Nu taler jeg også til Louise May, altså den der, om at man er nødt til at høre, hvad der foregår. Ikke? Der opstiller Orwell præcis pressefriheden som forskel mellem demokrati og totalitarisme. Og så skriver han, den frie presse er en af de stærkeste støtter for nationale enheder og moral, selv når den lejlighedsvis fører til offentliggørelse af uønsket materiale.
Det er jo meget på brug. Altså, hvordan, så bliver jeg nødt til at spørge, ja, hvordan har du det med det, for Snowden? Det er så det næste spørgsmål.
Ja, det er utrolig vigtigt udsagn, ikke? Fordi det kunne være rart at slippe for, at nogen afslører, men vi får altså også pludselig afsløret Panama, ikke? Altså, nogle gange får du afsløret noget, du er rigtig glad for at få afsløret. Andre gange får du afsløret noget, hvor du siger, det ville du helst have været fri for. Men hvis ikke du har den frie presse, hvis ikke du har muligheden for at lave altså granskende journalistik, investigative journalism, jamen, så får du ikke afdækket noget. Og der er noget, det er rart at få afdækket, og der er noget, det ikke er rart at få afdækket. Der må man jo så sige, jamen, det kan du ikke vurdere. Det kan du ikke vurdere, altså, som almindelig borger. Der må du sige, at pressefriheden, den må være der. Og så har jeg det med Snowden, jo. Men altså, hvis der er lavet en konkret forbrydelse, så er det en konkret forbrydelse. Jeg kan jo ikke sidde og sige, at du må godt lave en konkret forbrydelse. Så jeg kan heller ikke sidde og sige til dig, at jeg synes, vi skal give ham asyl, sådan som nogen arbejder for i Tyskland. Det får nok heller ikke i Tyskland. Der er også nogen, der arbejder for det i Sverige. Det får nok heller ikke i Sverige. Så du kan se, WikiLeaks, han sidder stadigvæk på ambassaden i Ecuador. I London fra Ecuador. Ja. Så jeg vil ikke sidde og sige, det er i orden, at man stjæler regeringspapirer. Der er også noget, der hedder statens sikkerhed. Men der er altså også et problem, at hvis statens sikkerhed bliver så stor, så er der overhovedet ikke nogen mulighed for at få at vide, hvad der foregår. Så er der også et problem.
Jeg synes lige, vi skal høre lidt af, hvad Snowden han egentlig siger om det her overvågningssamfund, og hvad han forventede ville ske efter sine afsløringer.
Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude. To where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer.
Det her, det var altså Edward Snowden, som snakker om, at den her verden, som vi er ved at få skrevet, der kan man risikere, selvom man er helt uskyldig, så kan man risikere at blive malet i, som han siger, eller man risikerer at komme til at se ud som en, der har gjort noget forkert. At vi kommer til at bygge sådan et han bruger et andet udtryk, han snakker om et samfund, hvor vi snakker om et turnkey tyranny, altså hvor det kun er et spørgsmål om politisk vilje, så kan vi starte noget, som bliver meget, meget ubehageligt.
Jo, men det er jo utrolig væsentlig diskussion, han rejser et spørgsmål, altså det er jo newspeak, hvis man siger, at vi har gjort det for din skyld, ikke? Men man gør det virkelig for at bevare magten. Så er det newspeak, som nysprog, som Orwell kalder det, ikke? Fordi man siger noget andet end det. Altså, tingen får den modsatte formulering af virkeligheden. Altså, det er da et problem, at den personlige frihed bliver indskrænket ved, at alt kan bruges imod dig. Omvendt er det jo også et problem, hvis ikke man i tide, det er det, man bebrejder dem i forbindelse med 9-11, at man har haft en masse oplysninger omkring de der 18, der lavede 9-11, ikke? Men man ingen kode bragte dem sammen, ingen forstod sammenhængen. Altså, hvordan kom sådan to fuldstændig uvidende knægte, der ikke kan lære et ord engelsk, hvordan kan de lande i en lufthavn? Hvordan kan de finde hen til en flyverskole? Hvordan kan de vide, hvor den er henne? Altså, der er så mange mysterier der i, hvor man beregner dem, jamen, der er en masse oplysninger, I ikke, eller I har haft, men har ignoreret. Så der er balancen mellem efterretningstjenesterne skal kunne stykke oplysninger sammen fra før nu, for ellers kan de ikke se, hvad der kommer til at ske i morgen. Og det vi beder dem om, det er jo at forhindre, at der sker noget i morgen. Og det kan de kun, hvis de kan se noget, der er på vej, og det vil sige, det har været på vej før nu. Så man vil brejde dem meget, hvis ikke de har set tingene forud. Og det er jo det, der sker, at man ikke har set, der var på vej, og så har man fået ulykkerne i Bruxelles og i Paris, eller tragedierne i Bruxelles og Paris, og i Washington og New York. Omvendt, hvis man i ly af det, begynder at overspille det kort der, så ender vi jo i politistaten. Og det er jo det, at Snowden appellerer til, at vi ikke gør. Og det er jo det, 1980 advarer imod. Og det har du jo også set, fordi, og du ser det jo nu, du kan jo se det i Sovjetunionen, i Rusland, du har lige været taget fejl igen, du ser det i Rusland, hvor du kan blive anklaget, og de der er blevet fængslet med mange år på grund af økonomisk kriminalitet, hvor meget kriminalitet var der, og der trækker de så en masse ting frem, som du pludselig får påduttet, du har gjort, og kan tviste det imod dig. Du ser det i Tyrkiet for øjeblikket, så man skal være meget opmærksom på det, og vi kan jo godt i den gode viljes navn komme til at udhule den personlige frihed. Så derfor skal vi bemærke også, hvad Snowden siger, men samtidig skal vi jo også være opmærksom på, at du og jeg vil jo også gerne have, at efterretningstjenesterne og politiet lige holder ører og øjne åbne, så vi kan færdes trygt.
Bare lige her, du skriver selv i det her forord, der skriver du, overvågningssamfundet har mange former, vi ved ikke, hvor det ender. På den måde risikerer Orwells advarsel om mod en hadfuld verden, opdelt i forskellige totalitære systemer, igen at blive relevant, og hvem skal vi så knytte vores håb til? Er vi kommet i den situation, hvor du siger, Orwell er jo håbefuld, som du siger selv? Altså, den
jo,
her,
men det er da klart, at vi skal være opmærksom på det. Du har jo Orwells verden, den er bare ikke øst-vest, den er nord-syd. Den er på vej til at blive nord-syd. Altså kommer der islamistisk magtovertagelse på den anden side af Middelhavet. Det kan ske i Libyen. Det kan ske i Syrien. At the end of the day til sidst, og så kan det brede sig, så har vi jo en nord-syd-konfrontation over Middelhavet, hvor du har en totalitært samfund syd for Middelhavet, der er indoktrineret med jihad og anti-vestlige slogans. Det er jo 1984 om igen, du kommer til at opleve på det syd for Middelhavet. Og der er det så i Orwells verden, altså den vestlige verden, her så den nordlige verden, begynder at udvikle sig på samme måde for sikkerhedens skyld. Så der er der mange træk, vi skal være opmærksom på. Det er det, jeg advarer imod. Vi har faktisk en kolossal masse træk, der lurer i horisonten, som kan ske. Og derfor skal vi være opmærksom på det, Snowden siger. Vi skal være opmærksom på, hvad der foregår syd for Middelhavet. Vi kan sagtens risikere en meget langvarig konfrontation. Og det er jo det, der er karakteristisk for 1984. Altså, de to store magtblokke, det er jo en årlang konfrontation, hvor der er nogle skærmysler ved grænseområderne, ikke, som så bliver brugt i propagandaen. Så den verden kan du sagtens få, det bliver bare en nord-syd-verden.
Du skal have rigtig mange tak til Per Stig Møller, som har skrevet forordet til den her genudgivelse af bogen 1984, som kommer på forlaget Gyldendal den 30. maj i år.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and that and that.
Og nu til noget helt andet, eller retter måske til noget af det samme, nemlig historien om en, der blev offer for overvågning, uden selv at have gjort noget. Hun hedder Louise, hun er fra Nordjylland, og hun vil gerne en lille tur til USA. på ferie med sin familie. Men det skulle vise sig at være ganske vanskeligt at komme afsted. Der var nemlig et problem med hendes ESTA, det der hedder en Electronic System for Travel Authorization. Her er historien om, hvordan en uskyldig ferierejse til Florida kan føre til at stå alene på en gade i København og være fundamentalt i tvivl om, hvem man selv er, hvor man har været og hvilke kriminelle handlinger man egentlig har begået.
Og jeg vil jo også gerne vide, hvad har jeg lavet? Er jeg narkosmugler? Er jeg morder? Hvad er det, jeg har gjort? Er jeg pædofil? Eller hvad? Altså, man vil da gerne vide, hvad man har gjort. Ja. Jeg synes jo heller ikke ligefrem, at jeg ligner sådan en eller anden terrorist eller kriminel. Eller... Men altså, det kan man jo aldrig vide. Nej. Åh, det er lidt godt nok her. Alt mit korrespondance med ambassader, alt det ligger her i. Min anmeldelse til politiet og bekræftelse på aftale fra ambassaden. Det er 3 numre i USA, det der det udenrigsministeriet. Det er en historie for sig. Mit navn er Louisa, og jeg bor i Nordjylland. Jeg arbejder sammen med min mand i hans selvstændige virksomheder, hvor jeg hjælper til. Vi har 2 piger sammen på 13 og 17 år. Ja, jeg skulle bare over at være turist. Og rejse rundt i Florida og køre rundt. Og vi har jo booket fly og hotel, og det er jo billigt. Jamen, den booker vi sgu lige. Det andet der, det er jo bare lige en... Det er jo en detalje. Og så fik jeg min veninde på besøg, og hun hjalp os med at booke hotel til den første nat, som du skal have. Og hun hjalp os med at lege bil, og så der var ligesom styr på de ting, som du skal have styr på, når du skal derover. Og så sad hun altså og siger, nu kan vi lige starte, så kan jeg vise dig, hvordan du søger din ESTA. Og så går vi slavisk igennem. Og så kiggede jeg næste dag, så stod der rejse afvist. Tænkte, det var sgu da mærkeligt. Nå. Og så ringede til min veninde, så sagde hun, prøv at søge igen, fordi det er nok, du har et... Ah. Og det var på engelsk, vi udfyldte den. Og så snakkede jeg med en i familien, som arrangerer rejser, og så sagde han, prøv, send det lige til mig. Lad mig kigge den igennem for at være sikker på. Og det gjorde han, så sagde han, du har ikke gjort noget forkert. Det er virkelig underligt, sagde han så. Og så gjorde jeg det igen, så var den afvist igen, og jeg søgte sådan 4 gange. Jeg tænkte, det var da lige godt. Underligt. Så skrev jeg på Facebook, og jeg er ellers ikke en, der opdaterer sådan en masse om alt muligt personligt. Og skrev, jeg har simpelthen brug for hjælp. Er der nogen, der ved noget som helst om det her, og visumansøgning, og min ESTA er afvist, og jeg har bare brug for nogen, der ved noget. Og så har jeg en bekendt, som arbejder ude i lufthavnen. Og så siger hun, ring lige til mig. Ja, det gør jeg så. Og jeg snakker med hende, og så siger hun, jeg har lige snakket med en kollega, som er på arbejde på lørdag. Har du mulighed for at tage i lufthavnen der? Det har jeg. Så siger hun, når vi har jo nogle gange passagerer, som står og ikke lige har fået søgt ESTA, eller ikke lige har styrt ud, skulle vi det og det. Og så har de jo selvfølgelig nogle telefonnumre, hvor de kan ringe direkte. Og jeg har brugt en hel dag på at ringe på de her 3 amerikanske numre, hvor de sagde, prøv igen senere, der er optaget. Og så jeg ringede 8 timer, sagde de, vi er lukket for i dag, prøv igen i morgen. Så der var jeg pænt frustreret, og ja, nu skal jeg snakke pænt her, og det skal jeg også nok. Men der er kommet mange ord igennem luften igennem tiden. Alfa Omega er det, jeg tog i lufthavnen, og jeg tænkte bare, yes, og jeg har købt en masse slik til deres kontor, og jeg tænkte, hvis hun kan hjælpe mig, så er jeg rigtig sat til København, plus bruge en masse penge og en masse tid, og jo, hvis det bare var en eller anden lille bagatel, jeg havde gjort forkert, som jeg ikke selv kunne gennemskue, så var det jo fantastisk. Og jeg kommer derud, og jeg forelægger hende sagen, og hun var sat lidt ind i det. Så vil jeg prøve lige at ringe derover. Og hun ringer direkte og får direkte kontakt med det samme i første opkald. Og så siger han, jamen hun er afvist, hun skal søge visum. Jamen kan du sige hvorfor? Fordi hendes mand og børn er godkendt. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Og så ville han ikke sige mere. Så sagde hun, jeg kan sgu ikke hjælpe dig. Det var noget sjovt noget, sagde hun. Så tænkte jeg, det er der ikke nok ved. Så har jeg nogle andre venner, som bor også på Sjælland og på Amager, hvor de har været i SAS begge 2 hele deres liv. Og så ringer jeg til hende. Og så siger jeg bare beskider, du må vide noget. Jeg siger, ved du hvad, jeg har en kollega, der har prøvet fuldstændig det samme. Jeg opretter din forbindelse med ham, så kan I lige udveksle erfaringer. Og så taler jeg med ham. Og så siger han, der er sgu ikke noget at gøre. Altså, du må ind og lave visumansøgning, og så må du få en hastetid på ambassaden til et interview, og så må vi bare krydse fingre for, at vi kan nå det inden for tidsramme. Okay, nå. Så begynder jeg at søge visum. Og det sørger mig også noget af en opgave. Det tog en hel dag. Jamen, det er jo bare 2700 sider inde på nettet, og alt er på amerikansk, og jeg er okay god til amerikansk og engelsk. Men det er jo, altså, det er jo politisk sprog, og det er jo virkelig fagudtryk, og det er, så jeg bare, ah, har jeg nu forstået det rigtigt, og det er jo alt med min mor og fars fødselsdag og indkomst og i huset. Og, altså, det er alt muligt, de skal vide. Det er virkelig, og mine bedste forældre og alt. De spørger virkelig om alt, om man vil lov at begå kriminalitet. Altså, og det er jo super fedt, at sikkerheden er i top. Det er jo slet ikke modstander af på nogen måde. Men jeg tror, det vil skræmme nogen væk, hvis de skulle tage i gang med det der. Men jeg tænkte bare, at jeg ville simpelthen ikke finde mig i at føle mig forurettet, når jeg ikke har gjort noget. Jeg vil have at vide, hvorfor. Jamen, det er min anden. Det er alle de papirer her, du skal udfylde til visum. Jeg tror ikke, der er en 10-12 stykker. Det er jo lidt ro. Der var mange sider i hvert fald. Jeg synes, der var rigtig, rigtig mange. Det tog det meste af en dag. Og jeg fik betalt, og så skulle jeg ind og søge om aftale. Og jeg gik ind for at booke en tid, og jeg kunne bare ikke få lov til. Så skulle man oprette sig med et navn og et kode, og jeg kunne bare ikke få lov. Det skal du booke via ambassadens hjemmeside. Jeg kunne bare ikke få lov at oprette mig som bruger. Og det brugte jeg bare virkelig, virkelig lang tid på. At ringe til ambassaden virkelig mange gange. Og det eneste, du får, det er en telefonsvar. Nå. Så skrev jeg til Mefant deres side på Facebook. Så skrev jeg en privat besked til dem. Og der svarede de mig efter 3 dage. Altså, men bare det der, du rent fysisk ikke kan ringe og tale med en, der kan forklare dig det. At alt er skrevet, og det er standardsvar, du får tilbage på mails. Altså, det er virkelig frustrerende, fordi jeg havde jo prøvet alle de ting. Men det kunne jeg ikke forklare nogen, fordi der var ikke nogen, jeg kunne snakke med. Det var det, jeg var mest frustreret over. Det var, at jeg ikke kunne tale med et menneske. Men derinde på Facebook var de så søde, og der var de gode til at forklare det. Da vi så fik hul igennem, så skrev vi faktisk okay meget sammen. Så jeg gør sådan og sådan, og jeg kan ikke forstå, hvorfor. Og jamen, prøv nu har jeg lige noget. Og så langt om længe fik jeg lov til at komme ind og booke en tid. Den første tid, der var efter vi var taget afsted. Jeg tænkte bare, hvad Søren gør så? Så skrev jeg ind på Facebook til dem igen. Og så skrev hun, du skriver bare, det var fordi, man kan godt booke et hasteinterview, hvis du skal til en begravelse, hvis du skal i sygdomsbehandling, eller du skal over at arbejde. Så skal du selvfølgelig have noget fra din arbejdsgiver, og du skal have dødsattest, hvis du skal til begravelse, og alle de der. Og det havde jeg jo ikke. Det var de 3 muligheder, der var, og jeg var jo ligesom ikke under nogen af de kategorier. Og så skriver jeg simpelthen, hvad gør jeg? Sådan og sådan og sådan. Du sætter bare kryds i en af de 3 ting, og så forklarer du din historie ned i den rubrik, hvor der står eventuelle bemærkninger. Og så fik jeg svar faktisk allerede dagen efter, at jeg var godkendt til at bestille et hasteinterview, og det gjorde jeg så. Men jeg tog til København onsdag, fløj jeg. Og jeg kom der ind, og så kom jeg til at stå i kø ude foran, ligesom rigtig mange andre mennesker. Og så står der jo security, vagt, folk. Jeg var pisse nervøs, og jeg havde jo ingen grund til at være nervøs. Men jeg var bare så... Jamen, jeg var virkelig nervøs. Jeg var virkelig... Fordi jeg tænkte bare, hvis det her det går, hvis det viser sig, at der er et eller andet, det gør jeg ikke, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Og inden da, der havde det, skal jeg lige huske at indskyde, vi har nogle venner her på vejen, og han har været... sikkerhedsvagt på ambassaden, på den amerikanske ambassade. Så jeg gik over til ham, og så siger jeg, prøv at, nu er du simpelthen nødt til at dobbelttjekke, at jeg ikke har mistet, at jeg har det med, jeg skal have. Og han sagde, lad nu være med at tage laptops med, lad nu være med at tage iPad med, lad være med det, fordi du bliver bare bedt om at gå hen på stationen og låse det ind i et skab. Du må fysisk overhovedet ikke have det med, og de var jo utrolig på vagt, dem der stod derude, så det var i selv sådan lidt skræmmende bare at være der, hvor de virkelig, man tænker bare, shit, hvad sker der, ikke? Og jeg finder alt det frem, som er elektronisk og flydende, og jeg har en lighter og telefoner og alle de her ting. Langt om længe efter 3 kvarter udenfor, så kom jeg ind. Alt er jo totalt hermetisk låst og lukket, og så bliver man sluset ind igennem sådan en sluse, hvor du så lægger alle de her ting, som du har vist dem, at du har, og din jakke og din taske, og det kører igennem sådan en scanner som i lufthavnen, og hvor man ellers er igennem security check. Og de beholder så alle de elektroniske ting, mens du går ind. Det må du ikke have lov at komme. Det må ikke have lov at komme med ind i rummet, hvor du skal sidde og vente og interviews. Og så kommer jeg ind i et rum, som er sådan meget aflangt. Men alt var meget kvadratisk. Altså meget firkantet. Der var ikke nogen maleri eller noget. Det var meget. Men det har de selvfølgelig heller ikke behov for. Der er nok 10 mennesker. der sidder og venter. Og så i midten, der er der sådan en stolerække, ligesom der er, du ved, hvor der er stole på begge sider, hvor man sidder ryg mod ryg. Der er en lue, hvor man afleverer ting, hvor jeg hen afleverer, og så er der to luer, hvor man bliver interviewet. Men den første lue stod sådan lidt ud, og hun havde sådan, der var dybt inde bag ved hende, og hun havde en stor stol, og det var sådan en trappeklædt. Så bliver jeg kaldt op til den første jo, hvor jeg skal aflevere mit pas og mit papir på, at jeg har en aftale, og mit papir på, at mit visum er godkendt i systemet, og et billede til mit visum. Og jeg skal aflevere alle 10 fingre og trykke først tommelfinger på den ene hånd, og så de 4 fingre, og den anden hånd tommelfinger først, og de 4 fingre. Og det her var jo bare, altså det var ligesom at gå på kommunen og trække et nummer og få fornyet sit pas-agtigt. Altså det var sådan den situation, og ved sådan en skranke, man stod, ikke? Der var selvfølgelig lige den der lille skillevæg mellem de to skranker. Men det var jo ikke noget privat i det, på den måde. Nej. Og så blev man bedt om at sætte sig ned igen. Så blev jeg kaldt hen til interviewet ved den der skranke med glasset. Og jeg kom hen til en rigtig, rigtig sød dame. Hun er sådan afroamerikansk, må man sige det? Hvad er det nu, man må sige og ikke sige? Det kan jeg ikke huske. Afroamerikansk. Rigtig sød, med briller, meget smilende. Og virkelig god til at tale, så man kunne forstå det. Altså, det gik ikke for stærkt. Men hun ved jo selvfølgelig aldrig, hvor gode folk er til at svare på hendes sprog jo. Og hun var virkelig, virkelig sød. Det var hun. Hun kunne godt se, at jeg ikke synes det var sjovt, tror jeg. Og hun siger til mig, hvordan har du det? Og, jamen, jeg har det godt, og jeg kan se, at du skal på ferie. Og jeg tænkte bare, ej, og hvad, nu skal jeg sørge mig på. Jeg skal ikke tænke over, hvad jeg siger. Jeg tænkte, hvorfor skal jeg egentlig det? Fordi jeg har jo ikke gjort noget forkert. Men man kommer bare til at stille spørgsmålstegn ved sig selv. Altså, man tænker bare, gud, hvad? Ja, og jeg var jo lidt nervøs for, hvad Søren Mund det er. Nå, og jeg fortæller hende, at det er ren og skær ferie. Vi skal bare ud og køre og kigge. Og så siger hun så, men jeg kan se, at du har ansøgt ESTA. Jeg siger ja, og det var afvist, og det undrer mig rigtig meget, fordi min mand og mine børns er godkendt. Så jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har gjort noget forkert. Og jeg har prøvet på at lave nyt, og så siger hun, og du har ikke fået at vide, hvorfor det er afvist. Så siger jeg, nej, det har jeg ikke fået nogen begrundelse for. Kan du hjælpe mig med det, eller noget i den stil? Og så siger hun, og du har ikke været i USA før. Så siger jeg, nej, det har jeg ikke. Så kigger hun ind i skærmen igen, og så siger hun, er du sikker på, at du ikke har været i USA før? Og lige kort øjeblik siger jeg, er jeg det? Jamen, selvfølgelig er jeg det. Altså, men man bliver bare helt i tvivl. Og siger, ja, det er jeg sikker på, jeg har aldrig været i USA før. Og siger hun, men dit navn og dine personoplysninger har begået kriminalitet i USA, har været der over flere gange. Okay. Og så ved jeg ikke, hvordan jeg så ud i hovedet. Jeg tænkte bare, nå, okay. Jeg gik bare helt i stå, tror jeg. Og så siger hun, og du har ikke været der. Nej, altså, det er ikke mig. Så hun sagde, nu sender vi dine fingeraftryk over. And if it's not you who did all the bad stuff. Jamen, det er ikke mig, siger så. Jeg har aldrig været der. Jeg siger, så kommer de jo tilbage og er clearet, fordi det er jo ikke dig så. Og alt det, vi snakker om nu, siger hun, det skriver jeg naturligvis også ind i computeren, så de kan se, når de slår det op. Okay, og jeg havde afleveret mit pas, og så blev jo bare, så siger hun til mig, jeg ringer kun til dig, hvis at der er noget, der ikke er, som det skal være, eller vil du gerne, jeg ringer uanset hvad. Og siger, nej, du behøver overhovedet ikke at ringe til mig. Okay. Jamen, det var, så grinede hun lidt af det, så jeg håbede jo selvfølgelig ikke, at jeg skulle høre fra hende. Og så tog jeg hjem, og jeg var sådan lidt derfra med sådan en tom følelse, hvor jeg tænkte, hvad var det lige, der skete derinde? Og blev sådan helt paranoid, og tænkte, ej, og der er en, der har gået fuldt efter mig, og hun har været i Netto efter mig, og hun har gået rundt med tape og taget mine fingeraftryk jeg var helt skør. Jeg blev helt, det kørte bare op i mit hoved. Jeg tænkte, hvad foregår der? Jamen, jeg var helt rundt på gulvet. Nu hakkede jeg i stemmen, og jeg fik en klump i halsen, og du ved, sådan stemmende, sådan lige, fordi man sådan lige, nu tror hun også, det er mig, fordi at jeg reagerede sådan. Og det er hende, det kan jeg se. Jeg kan ikke se lige igennem hende. Ikke? Og så tænkte jeg, Har jeg egentlig været i USA? Er det... Har jeg... Og stille virkelig, virkelig spørgsmål. Har jeg også været kriminel, eller har jeg... Man bliver virkelig sådan helt i tvivl om, hvem man selv er. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg var virkelig desperat. Og stod bare derover midt i København, og bare var kriminel-agtig. Nå, men jeg tager hjem til Aalborg. Ja, så tager jeg flyveren hjem derover middag. Jamen, jeg tror bare, jeg går sådan... Jeg kunne slet ikke tage mig sammen til noget, og jeg gik bare rundt som løve i et bur, og jeg kan også begynde at være tøj, jeg kan også gøre rent, jeg kan også gøre bare for at få tiden til at gå, men jeg kunne simpelthen ikke komme... mit hoved, det var bare et helt, helt andet sted. Jeg kunne slet ikke... Og det kunne jeg faktisk ikke i dagene op til. Og altså, under hele den her proces af alt det her visumansøgning og Esther og alt, der har mit hoved bare været et helt andet sted. Ja. Jo, mit hoved, det var bare 1000 steder og ingen steder. Fordi jeg kunne bare heller ikke handle på noget, før jeg vidste jo ikke engang, om jeg fik mit pas. Og det var virkelig frustrerende. Og ikke vide, altså det var dem, der bestemte, om jeg skulle afsted nu. Og så går jeg over og snakker med vores kammerat, Bolle Havre. Efter jeg har været på ambassaden og forklaret det hele, og så siger han, nu sørger du lige for formelt det her. Fordi hvis nu, at der bliver optaget lån i dit navn, eller dit kort bliver misbrugt, et eller andet, du gør det i aften, sagde han. Det kan kun gå for langsomt. Okay, hvis du siger, så er det nok rigtigt, fordi han er en meget, meget, meget klog og vis mand. Så tænkte jeg, okay, hvis han siger det, så er det sådan der. Så jeg gik over, og jeg fik ringet til politigården. Så går der lidt, så ringer der en politimand op fra gården. Og så siger han, jeg har fået en mail fra dig, og sådan og sådan og sådan, men jeg ved ikke lige helt, hvor jeg skal placere det hen, fordi at jeg kan jo ikke anmelde noget, der ikke er sket. Og det er jo fuldstændig rigtigt, for der er jo ikke sket noget kriminelt i Danmark. De tager så kun af ting, som er sket i Danmark. Okay, så siger han, men jeg skriver i døgnrapporten, du har ringet, og vi har din mail, og så kan vi jo se, at du har gjort opmærksom på det. Godt. Dagen efter, så ringer jeg til banken og sætter min bankmand ind i det, så siger han, jamen det er da også nok galde nu. Jamen det er jo. Og vi snakker frem og tilbage, og jeg fik snakket med forsikringsselskabet, og de sagde, du er fuldt dækket af identitetstyveri. Så hvis der skulle ske noget, så det er bare lige vigtigt for mig at få det sagt højt. Hvis der skulle komme noget om et stykke tid. For vi aner jo ikke, hvor i verden hun er henne, damen. Eller hvad det nu er. Nå, så dagen efter, så er jeg over at handle. Og jeg skal jo egentlig nok ikke have andet et par liter mælk. Man ender altid med at fylde en kurv op. Og så skal jeg hen og betale. Og mens jeg står ved at betale og har sat mit dankort i terminalen, så ringer min telefon, og så kan jeg bare se, at det her nummer, det er et ambassadenummer. Fordi der er så mange genkendelige cifre. Og det nummer kunne jeg jo... Det var jo printet ind på min nethinde, for det må jeg jo ringe til konstant i 4-5 dage. Og tænker, at den er jo nødt til at tage, selvom det er meget uhøfligt. Og dem ved kassen jo ser meget uforstående på mig, da jeg lige pludselig slår over og snakker engelsk. Men det var sådan, det var. Og jeg kommer ud af butikken og står uden for Fakta med min vare. Og så siger hun så, how are you? I'm terrible, how are you? Altså, fordi, så hun, du har været så bekymret, og du sagde, jeg har ikke sovet hele natten, jeg har set spøgelser over alt, og jeg tænkte, hvad er det her for noget? Altså, at de tanker, jeg har haft, det drømmer du ikke om, sagde jeg til hende. Jeg har virkelig tænkt det værste, og tænkt, har jeg også, og blev helt i tvivl om, hvem jeg selv var, om jeg virkelig havde, er jeg ved at beskøre nu? Eller, altså, fordi man tænker så mange tanker, og også, at det er virkelig creepy, at der går en rundt og lader, som om hun er mig, og så laver hun bare lort. Altså, det synes jeg virkelig er frygtindgydende. Og siger, vil du slap nu helt af, jeg vil ringe til dig, fordi nu skal du ikke gå og tænke over det en weekend, og der er ikke noget. Og nu laver jeg dit visum i dag, og så får vi det sendt herfra, så du har det, så du kan nå at komme på ferie. Så jeg blev bare så lettet. Jeg sagde, thank you, thank you. Ej, jeg var jo simpelthen, så sagde jeg, jamen, hvor jeg sagde nemlig tusind tak, fordi du ringede, og det var jeg jo rigtig glad for, hun gjorde jo trods alt, ikke? Så jeg fik mit pas om onsdagen, og vi skulle afsted om søndagen. Ja.
Så det var historien.
Det var historien?
Ja.
Hold da kæft, mand, hva'?
Ja.
Men det er jo super fint, at der er al den her sikkerhed, og nu kan jeg også se, der er jo også kommet mere opmærksomhed på det, og hun sagde hende på ambassaden, du har et meget almindeligt navn. Det er ikke sjældent, det sker. Men det er jo bare noget, man hører om. Det er jo ikke noget, man tænker over, det sker for en selv, og det var da nok den sidste tanke, jeg havde haft, at det... var det. Men altså, jeg handler rigtig meget på nettet, og jeg tænker, Det skal jo ikke, altså dem, som har styr på de ting, der kan jo lynhurtigt komme ind og gøre alle mulige ting. Men det, der så var, som politimanden over på politikården også sagde, altså han, der er en, der er på skideren næste gang, fordi hun har brugt sin egen fingeraftryk. Og i og med, at jeg har afleveret mine på ambassaden, har mine jo ikke været i systemet før. Så næste gang hun bipper sig ind, så er hun jo på den. Fordi så bonger det ud, at det ikke er hende, som hun siger, hun er. Altså, ja, det håber jeg virkelig.
Hvad den her falske Louise fra Nordjylland helt præcis har gjort galt over i USA, det finder vi desværre aldrig ud af. Det er nemlig hemmeligt. Og det var Rosemarie Frank, der havde talt med den rigtige Louise fra Aalborg.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Og nu lidt nyt fra aflyttes lille blinkende verden. Først skal vi til Katar. Der har de en nationalbank, som alle andre steder, men deres nationalbank har et problem. De er nemlig blevet hacket, påstår hackerne selv, der indtil videre har lagt 500 megabyte informationer om nogle af bankens kunder ud på internettet. Og kunderne, det er ikke hvem som helst. Udover den kongelige familie og nogle journalister fra Al Jazeera, så er der røget en bunke informationer ud om englænder fra MI6, den her engelske efterretningstjeneste, der åbenbart er meget aktiv i Katar. Hvad de laver der, det melder historien ikke noget om. Katars nationalbank, de benægter at være blevet hacket og siger, at oplysningerne er falske.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet.
Hvad gør man, hvis man er FBI og gerne vil ind i det anonyme Tor-netværk? Man finder en, der har arbejdet for Tor. FBI fandt Matt Edman, cybersikkerhedsekspert, der tidligere har arbejdet for Tor, men nu har specialiseret sig i malware, der giver myndighederne adgang til det anonyme netværk. Det skriver The Daily Dot. Edman arbejdede for Tor i 2008, i øvrigt samtidig med Jacob Applebaum, hacker og journalist, og blev berømt for sit arbejde med WikiLeaks og med Edward Snowden. Matt Edman, han har blandt andet stået for at gøre brugerfladen på Tor nemmere for almindelige brugere, og her altså også for FBI. Historien her, den har vi i øvrigt fået fra en af vores lyttere, der har sendt os et link. Tak for det.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established.
Og tilbage til Danmark, og de der kampfly, som er så utrolig meget op i tiden. Selvom det her superhorne, den har fået rigtig meget omtale på det sidste, ikke mindst på grund af en massiv og noget forkætret reklamekampagne, ja, så er favoritten i kampflyudvalget til det fly, det er det fly, der hedder Joint Strike Fighter. Og det har et meget centralt problem, Joint Strike Fighter, det skriver version 2, der citerer IT-professor Kim Normann Andersen fra CBS. Vi kan ikke tage så meget som et billede og sende det til Danmark uden om de amerikanske servere, medmindre piloterne tager det med deres egne mobiltelefoner, siger Kim Normann Andersen om Joint Strike Fighter. IT-professoren påpeger også, at de danske militære data, de havner på amerikanske servere, hvis vi køber det her kampfly. Det er en problematik, der er fuldstændig fraværende i debatten om de nye kampfly. Herved der adskiller F-35, som er kendt fra Eurofighter, for eksempel, som Danmark kan installere sine egne systemer på. Men sådan er konceptet altså ikke hos Lockheed Martin, der formelt byder på at sælge Danmark flyene. Ifølge Kim Normann Andersen, så er det uklart, om Danmark har fuld kontrol over alle de her data, der bliver udvekslet med Joint Strike Fighter. Det gælder også alle de forprogrammerede oplysninger, som loades på flyenes computer inden take-off. Det er alle data, vi taler om. Også data for overvågningsmissioner over Danmark og Grønland, siger altså den her professor fra CBS. Og her mod slutningen en nyhed fra vores egen verden. For et par uger siden, der sendte vi et indslag om Louis, hvis dør blev smadret af politi, der ransagede hans lejlighed uden at finde noget, da de var det helt forkerte sted. Døren, den er stadigvæk ødelagt, og politiet har endnu ikke gjort mine til at erstatte den, og det har fået en af aflyttes lyttere til at komme med et forslag. Simon Nielsen, han har sendt følgende mail til lyt@aflyttet.dk. Han skriver, hej, jeg podcaster udsendelsen og hørte for nylig episoden om Louis, som havde fået smadret sin dør af politiet. Jeg håber, han vil gå videre med sagen og forsøge for politiet til at erstatte døren, som de burde være forpligtet til. Årsagen til, at jeg skriver, er, at jeg er selvstændig tømrer, og i tilfælde af, at han ikke får den erstattet, vil jeg gerne tilbyde at sætte en ny i eller reparere den gamle free of charge. Udgiften til materialer må han selv stå for. Jeg er altså vist nødt til at spare op til en ny sølvpapirshat. Men I er i hvert fald velkommen til at viderebringe ham mine kontaktoplysninger. Vi er desværre nødt til at hjælpe hinanden på den her måde, når dem, som burde hjælpe os, ikke vil. Tak for et godt program, skriver altså Simon Nielsen. Vi siger selv tak, også for et storsindet tilbud, som vi har sendt videre til Louis. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra de brændende tømmerflåder, vi sejler rundt på, hylende under fuldmånen, med blikket stift rettet mod næste opdatering, mens havet nynner og visker omkring os, og fiskene ser op på os. De ser kun ilden og skyggerne, og de går dybere og dybere, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.